สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับวันนี้คุณเปลวสีเงินครับมาในบทความที่ชื่อว่าสโลแกนใหม่เพื่อไทยเริ่มต้นบทความนะครับบอกว่าเช้าวานลุ้นสะปวดกระเพาะปัสสาวะกลัวสภานัดด่าฟรีส่งท้ายจะล่มแต่ก็ครบองค์ประชุมไปแบบต้องลุ้นอย่างว่านั่นแหละพิธีกรรมด่านายกฟรีก็ดำเนินการไปได้ท่ามกลางจำนวนส.ส.ที่เหลือกระล่อยกระริบจนผีกลัวผีสภาหลอกเหตุที่ไม่ล่มเพราะงานด่านายกฟรี 15-16 กุมภาพันธ์66นี้ฝ่ายค้านเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจึงมาเสียบบัตรกันครบส่วนเหตุที่ล่มเป็นประจำเพราะฝ่ายรัฐบาลเป็นเจ้าภาพประชุมผ่านร่างกฎหมายฝ่ายค้านไม่ช่วยงานคือมาแต่ไม่เสียบบัตรเป็นองค์ประชุมบวกกับส.ส.ฝ่ายเจ้าภาพสันหลังยาวสภาก็เลยล่มสร้างสถิติผมก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเพราะรู้อยู่ยติอภิปรายทั่วไปเป็นยติตีหัวเข้าบ้านของฝ่ายค้านเสริมการหาเสียงแบบมีโทรทัศน์ถ่ายทอดให้ฟรีเท่าที่ฟังฝ่ายค้านก็แผ่นเสียงตกร่องอยู่ 3-4 ประเด็นเดิมๆโดยไม่ลืมตาดูโลกว่าประเด็นที่พูดกับจริงที่เป็นในวันนี้มันตรงกันไหมเอาแต่อคติคิดแค้นเป็นตัวตั้งแล้วก็ด้อยค่านายกไปเรื่อยหลายเรื่องรัฐบาลทำจนเห็นทนโทษตำตาแต่ฝ่ายค้านก็ยังหลับหูหลับตาพูดสวนทางกับข้อเท็จจริงที่รัฐบาลแก้ไขพัฒนาแม้แต่คนพิการตาก็ยังรู้แต่พวกพิการใจทั้งไม่รู้และไม่เห็นมันก็น่าสมเพชจังครับมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ด่าหวังประจานรัฐบาลมันย้อนกลับประจานฝ่ายค้านซะเองทั้งเรื่องที่ว่า8ปีรัฐบาลทำเศรษฐกิจพังประชาชนจะอดตายประเทศล้าหลังไม่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสื่อสารเฮงซวยแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะนะครับผมฟังจนหูจำได้เองว่าประเด็นที่ยกมาด้อยค่ารัฐบาล8ปีจาก2557ถึง2566ฝ่ายค้านก็ด่าเรื่องเหล่านี้ก๊อปปี้เดิมๆเปิดกะโหลกลืมตาแล้วรูดซิปให้เรียบร้อยจากนั้นมองประเทศไทยไปรอบๆสิครับถ้าจะให้ดีไปหาภาพเก่าๆของประเทศไทยทั้งเหนือใต้ออกตกอีสานกลางและกรุงเทพในด้านการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและด้านโทรคมนาคมมาเปรียบเทียบกันดูจะเห็นประเทศไทยถอดรูปจากก่อนปี57ที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลโกงจำนำข้าวจนแทบไม่ได้เผลอๆบางคนอาจถามนี่ที่ไหนเนี่ยด้วยซ้ำค่าที่ว่ากายภาพประเทศไทยได้รับการพัฒนาแทบทุกด้านจนเฉงวับยิ่งกว่าไปทำสัญญกรรมหน้ามาจากเกาหลีซะอีกจะเอาด้านไหนก่อนล่ะเอาเฉพาะที่โลกเขาเห็นและเขายอมรับก็แล้วกันเพื่อคนใจบอดจะเปิดใจรู้บ้างด้านการเงินนะไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอันดับ2ของอาเซียนอันดับที่16ของโลกดูเฉพาะด้านอาเซียนก็แล้วกันอันดับที่1สิงคโปร์ 388,200 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่2ไทย 216,600 ล้านเหรียญสหรัฐ3อินโดนีเซีย137,200 ล้านเหรียญสหรัฐ 4. มาเลเซีย 114,600 ล้านเหรียญสหรัฐ 5. ฟิลิปปินส์ 96,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 5. อันดับพอเป็นสังเกตครับเพื่อไทยเอียงหูมาใกล้ๆปากผมหน่อยสิคุณเปลวบอกครับจะกระซิบอะไรให้ฟังแล้วอย่าไปบอกใครนะรัฐบาลประยุทธ์กู้ชาติกู้เศรษฐกิจจนไทยเรารวยถึงขั้น IMF เตรียมขอกู้ตั้งเพดานไว้ตั้ง 14,147 ล้านบาทแน่เอ้าไปดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างจากผลสำรวจของต่างชาติเอียนเพสโคประธานบริหารแกรนด์ทอนตันประเทศไทยมีผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในประเทศไทยครึ่งหลังของปี65โดยสำรวจธุรกิจขนาดกลางทั่วโลกก็พบว่าธุรกิจไทยเป็นผู้นำของโลก ด้านสถานภาพทางธุรกิจและเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่สภาพธุรกิจของประเทศไทยมีปัจจัยบวกแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งในกลุ่มที่เป็นฐานการลงทุนเช่นเวียดนามสิงคโปร์ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่เคยไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นย้ายกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะมีจุดแข็งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการอยู่อาศัยโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์พูดถึงรถยนต์ไทยเป็นแชมป์อาเซียนส่งออกรถยนต์ทั้งเก๋งทั้งกระบะอันดับที่1สูงถึง 1,883,515 คันอินโดนีเซียอันดับที่2 1.4 ล้านคันและมาเลเซียอันดับที่3 700,000 กว่าคันและส่งออกของไทยปี65นำเงินเข้าประเทศ 9.9 ล้านล้านบาทสูงเป็นประวัติการรู้แล้วอย่าเฉิ่มหลับตาอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์บริหารไม่เป็นโง่ทำเศรษฐกิจประเทศพังชิบหายอีกล่ะอายเขาแล้วดันคุยนายกประยุทธ์ลอกนโยบายเพื่อไทยไปทำเสลอดกจริงๆนโยบายเพื่อไทยเพิ่งคลอดหมดลูกยังไม่ทันกลับเข้าอู่ด้วยซ้ำแล้วพูดได้ยังไงว่านายกลอกนโยบายไปทำถลอกปุ๊บวันนี้ติดปั๊บพรุ่งนี้นั่นมันไม่ใช่การทำงานด้านบริหารพัฒนาประเทศแล้วล่ะโม้ไปเรื่อยเอ้าดูอีกสถิติที่ว่า8ปีมีแต่ล้มเหลวทุกด้านนั่นน่ะข่าวจากกรุงเทพธุรกิจหลายวันก่อนบอกว่าไทยติดอันดับ10ประเทศที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียอันดับ3ในอาเซียนเราจากสิงคโปร์และอินโดนีเซียตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งของไทยก็คือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่7เป็นผลมาจากการเข้าร่วมซัพพลายเชนในภูมิภาคและมีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนที่แข็งแกร่งกับประเทศที่ติดอันดับในดัชนีอิทธิพลเอเชีย10อันดับประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชีย1สหรัฐ2จีน3ญี่ปุ่น4อินเดีย5รัสเซีย6ออสเตรเลีย7เกาหลีใต้8สิงคโปร์9อินโดนีเซียและ10ไทยเอาด้านการท่องเที่ยวบ้างเห็นอภิปรายเหมือนคนเพิ่งหลุดจากหลังเขาไม่รู้โลกรู้ความเขาเลย TripAdvisor เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวเผยการจัดอันดับจุดหมายปลายทางเพื่อการอาหารของโลกปี2566บางกอกประเทศไทยติดอันดับ13ของโลกกรุงเทพประกอบไปด้วยพระราชวังสีทองอารามตลาดน้ำเจดีย์ที่ประดับด้วยเครื่องเคลือบคุณจะไม่เห็นเมืองหลวงที่ใดเหมือนกรุงเทพลองไปลิ้มรสชาติข้าวเหนียวมะม่วงและชิมอาหารอีกมากมายก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมพระราชวังและประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกของการท่องเที่ยวติดอันดับ1ในจำนวน23ประเทศของโลกและจำได้ไหมนายกประกาศตั้งแต่ตอนกลางปี65ว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไทยถึง10ล้านคนก่อนสิ้นปีก็หัวเราะเยาะกันเกลียวแล้วเป็นไงยังไม่ทันสิ้นปี65ดีทะลักทลายเข้ามาถึง11ล้านคนและปี66นี้เบาๆจะเข้ามาถึง25ถึง30ล้านคนจากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์เคยทำได้สักครึ่งหนึ่งไหมทั้งที่ตอนนั้นโลกปกติและก็ไม่มีโควิดตอนนี้ที่ปวดหัวไม่ใช่ขาดนักท่องเที่ยวหากแต่ขาดแรงงานมารองรับการท่องเที่ยวภูเก็ตต้องการด่วน 17,000 คนเชียงใหม่ 9,000 คนชลบุรี3,000 คนนี่เฉพาะตอนต้นปีนะแล้วจากนี้ไปจนสิ้นปีแรงงานต้องเป็นแสนคนถึงจะพอทางที่ดีทางที่รุ่งครอบครัวเพื่อไทยยกครอบไปเป็นแรงงานบริการน่าจะรุ่งมากกว่ามาเป็นท่านผู้ทรงเกียรติที่ทื่อโง่และแสนสามอย่างทุกวันนี้ไปดูด้านไอทีบ้างเห็นคุยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทำให้1ตำบลมี1ผู้ชำนาญการไอทีรู้หรือเปล่าณวันนี้ไทยเป็นอันดับ2ของโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก อันดับที่1สิงคโปร์ 184.65 Mbps อันดับที่2ไทย 171.37 Mbps อันดับ3จีน 146.62 Mbps เรียกว่าเหนือสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฝรั่งเศสด้วยซ้ำแถม 5G ของไทยได้รับการยอมรับดีที่สุดในอาเซียนคุณเปลวบอกว่าเท่านี้พอมั้งมากนักเดี๋ยวพื้นที่สมองคนในคอกจะไม่พอบรรจุเห็นคุยแล้วเกินว่านโยบายของเพื่อไทยเจ๋งแต่เป็นรัฐบาลมาก็เห็นหลายนอมินีเห็นมีแต่เจ๋งเอางี้สิไม่ต้องยาวเอาที่เป็นรูปธรรมพูดได้ทำได้คนฟังปุ๊บรู้ปั๊บว่าเพื่อไทยผมจะบอกให้ครับง่ายๆสั้นๆแต่ดังเปรี้ยง My dad is going คอลัมน์คนปลายซอยด้วยคุณเปลวสีเงินครับ